vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vidíte všichni, kteří jste právě zasedli ke svým naslouchacím aparátům, protože právě teď startujeme po prázdninové živáky zase s e-show, tak jak jsme pustili mraky repríz, abyste si zopakovali některé záležitosti, tak zase teď budeme rozebírat věci naživo a já vítám teda mého milého hosta Išu po nějakých technických potížích, které jsme tady řešili. Tak doufám, že nejsem moc vystresovaná. Ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne pro všechny, kteří konečně zase po dvou měsících se sešli u těch našich naslouchaček, jak říkáš.
No, já počkej, tady trošku ještě doladím. Aby jsme to neměli tak přeřvaný. A nebo nebudeš mu moc tak křičet, jako do toho. No já to vyladím, to je v pohodě. Dobrý, tak v první řadě se pojďme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, slaví Borisové. Boris 5.9., čili 5. září 2023, Boris 2333 nositelů. 2333 Borisů v České republice, 126. příčka v četnosti užití tohoto jména. Přiznám se, jediného Borise, kterého jsem osobně znal, byl kocour Boris Godunov, tak jsem ho pojmenoval. Byl to sibirský kocour, vypadal něco mezi kočkou velkou a rysem. Takže taky se choval, lovil ryby z každého místa, kde nějaké ryby se objevily, takže vylovil jednomu sousedovi všechny zlaté rybky. No ale jinak Borise neznám, Boris, nevím, neznám. Ty znáš ještě nějakého Borise?
No prosím tě, já asi jsem možná to jméno kdysi dávno v minulosti, asi jo, ale už si vůbec nevybavím při jaké příležitosti. Ale určitě jsem se s Borisem potkala. Jo. Ale to už je opravdu hodně, hodně dávno. A jestli to byl pacient, nebo jestli to byl někdo z kolegů, to už jako asi neřeknu, to už je moc dávno. Ale jméno znám.
Jasně. Tak pojďme, popřejeme Borisům, společně s Išou tedy přejeme Borisům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárku a obdarování a také hodně promoření. Promořovat je nejdůležitější věc, která vůbec na světě existuje, neboť díky ní se lidstvo dožilo současnosti. A když potom nějací trubci přišli s tím, že je to špatně, tak je vidět, jak hloupý je svět, který jim uvěřil. Jakože přijde tu a tam nějaký magor s nějakou magorárnou, to už jsme si zvykli. Ale že i lékaři a odborný svět se na to vrhnul, aby tomu věřil, to byla ta největší tragédie, která nás mohla potkat. Takže Borisu jsme popřáli, no a vy, kteří znáte nějakého Borise, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost a navýšení jeho imunitního potenciálu. Dávám to na stranu, tak šup. Išo, ty a prázdniny. Povídej. No,
vidím, že se směješ, tak prázdniny. Prázdniny, no tak dost pracovní, protože hodně lidí se na mě obracelo s nějakým přetestováním a s informacemi. A já tedy se omlouvám, já tím, že jsem teď ke konci v té druhé polovině prázdnin byla trošičku mimo bydliště, tak jsem nebyla samozřejmě na počítači. A pokud se teda ke mně nějaká žádost dostala, tak byť jsem na ně třeba neodpověděla, tak jsem požádala o pomoc, protože jsem i hledala samozřejmě u některých případů příčiny a důsledky a podobně. Zadala jsem tam případné řešení, ale prostě odpovídat v současné době se mi odpovídá dost těžko, protože někdy to je takové jakoby sáhodlouhé povídání, vysvětlování, protože ne všechno, co se teď řeší, je nějaké, jak jsou jakoby známo, jsou to spíš novější věci, které se začaly dít nebo které začaly probíhat teď poté, co se nám zkompletovaly zase ty duše a duchové, protože zase to některých lidí, kteří se tomu podívají, čistí to tež, co čistili do teďka. A musíme brát v potaz, že se nám změnily podmínky pro to čištění. Takže trošičku těch příběhů s těmi problémy bylo poměrně dost v poslední době. Říkám, co jsem mohla pořešit, jsem pořešila, bohužel neodpovídám, nebyla jsem na počítači, to za prvé, za druhý mám problém s tím čtením a psaním, protože na to prostě nevidím. Takže pro mě je velice těžké jakoby přečíst 5 stránek textu a několika dlouhými maily odpovídat a vysvětlovat situaci, když prostě to, ono se to nedá někdy popsat, jo. Někdy ani osobní vysvětlování nestačí, protože ten problém je zapeklitější a nechci říkat, že lidé jsou hloupí, ale někteří mají trošku problém s pochopením některých procesů a já mám pocit, že bych jim zase ještě zbytečně jakoby úplně všechno zamotala, že by z toho byl guláš. Takže prosím vás, kdo jste psali o pomoc, v rámci možností jsem pořešila, pročistila, zadala, ale nestíhám vám odpovídat a už vůbec je problém testovat. Pokud někdo pracujete kyvadlem, tak mi napíšete seznam lidí, kterých chcete přetestovat. Já vám je přetestuju, ale prostě 15 lidí na seznamu, 10 lidí na seznamu, 4-5 lidí s nemocema, který jsou specifický. A zase je to dlouhé a dlouhé testování a rozebírání, protože už se zase nejedná o inkarnát a už se jedná o duši, případně ducha, který jsou složený z určitého množství dalších a dalších a dalších vědomí. Že je to komplikovanější, takže se vás požádám, nezlobte se na mě, nestíhám všem odepsat. Není to v mých možnostech, momentálně mi to, ten problém se zrakem mi to nedovolí. Ale řeším ty vaše problémy. Takže nevykašlala jsem se na vás, pracovala jsem, možná víc než před prázdninama. Pak jsem samozřejmě byla na výletě na Moravě v Prostějově, na srazu. Tam jsme tedy zažili něco, co jsme nezažili ještě doteď. Účastníci vědí, že to byla smršť. No a už je konec prázdnin a už se začínají ty starosti s vysíláním. Dětičky do školy. A první den ve školce a další den teplota a už nás bolí v krku a už zase jdu hlídat. Takže já mám pořád co dělat.
To určitě bez sporu, ono se to nezdá, ale lidé ti vytěžují docela hodně moc. Bylo to cítit i na tom setkání, že existoval, nebo byl tam, cítil jsem tam takový ostych. Někteří se nechtěli ptát, aby nevypadali hloupě. Někteří se naopak ptali, protože leda s čem takzvaně plavali. Pak se to teprve rozproudilo. Takže nakonec si myslím, že to překvapení, jak jsem ho avizoval, že bude host sobotní Hradci, tak z toho překvapení jsme byli hodně překvapení, když potom se na nebi odehrávalo to, co se odehrávalo. Možná se k tomu ještě vrátíme, jestli potom budeš chtít mluvit. No, prázdniny utekly, léto na spadnutí, v podstatě začíná takové období toho pozdního léta a začínajícího podzimu, babí léto. Řada lidí má takovou tu skrytou otázku, kdy už. No a my budeme trošku o tom dneska povídat. Zhruba co se všechno odehrálo, ale i tak na tebe budu mít některé otázky, pochopitelně typu třeba komáři Billa Gatese, jo, protože to je hodně takový aktuální téma, neboť se objevují různé vyrážky, zvláštní vyrážky, to za prvé. Za druhé se objevuje se hmyz, který když člověka kousne, tak opravdu to, co se po těch kousancích jaksi vyrazí, je až ohromující a strašidelné, ale je to také nebezpečné a my se musíme na to také podívat. Takže čím Išo začneme?
No hele, já bych začala tím, že jsme vlastně řešili, i na tom setkání ty dotazy padly. Máš pravdu, byly zpočátku takový ostýchavý. Prostě byli jsme tam proto, aby pokud někomu něco nebylo jasné nebo nemá představu přesně, abychom se to vysvětlili. A tam vlastně padl i ten problém, nebo padla ta otázka, jak je to s tím Midgardem, jestli ještě pořád jako zdržujou. Takže zdržujou. Tak je to takový komplikovanější. Sice se to tam trošičku hnulo, byly také dotazy, jestli jim nějak můžeme pomoci. Problém je v tom, že my jim pomoci už v rámci možností nemůžeme. Zadávali jsme čistit prostor, protože ty zkompletované duše, vůbec ty internáti, který se jaksi začali jakoby zhlukovat nebo začali přicházet na ten Midgard, nebo do toho prostoru Midgardu, tak samozřejmě si přinesli spolu sebou ty energie, které potom samozřejmě vypustili do prostoru. A ten prostor začal být určitým způsobem znečištěn, dalo by se říct. Takže tam jsme zadávali čištění toho prostoru. Ale jednotlivé bytosti, tedy duše, které se mají zkompletovat z těch inkarnátů, tam už do toho vstupovat vůbec jaksi nemůžeme. A tam byl velikácký, nebo tam se řeší pořád ještě ten problém těch různých strachů, těch různých odmítání, těch kompletací. Některé duše nemůžou být úplně zkompletovány, protože jim třeba 2-3 členové chybí. 2-3 členové chybí, tudíž ta duše není kompletní. Byl tam návrh, nebo byla tam možnost, že přijdou vědomí z vyšších úrovní, která tam určitým způsobem zatím provizorně nahradí ty chybějící 2-3 části, 1-2-3 maximálně. Ty duše to odmítají. Představ si, oni to odmítají, oni mají k tomu asi předsudky, protože to není prostě jejich rodina a je to buchlý kdo a buchlý odkáď. A zase je to problém, který teda souvisí, dalo by se říct, s určitým typem lásky, nelásky. Protože láska, energie lásky bude tématem vlastně těch dalších evolučních záležitostí, protože láska má mnoho a mnoho a mnoho podob. A tak vlastně se budeme učit tyto různé typy lásky, jak si řešit, zvládat, pracovat s ním, tak jako jsme říkali, že měkká tvrdá láska, sebeláska, všeláska. Teď už je to o tom, že těch podob ta láska má velice mnoho. Tam samozřejmě to odmítání té kompletace těm určitým duším nebo bytostem zkomplikovalo vlastně, jak se říká, karmu, protože už se karmicky zatěžují tím, že odmítají takovou součinnost, spolupráci a podobně. Zároveň je tam ještě také hodně strachu z té budoucnosti. Oni se nechcou kompletovat, protože nevědí. Až tak možná úplně nevěří, teď, když vlastně se dalo dohromady víceméně až 12 vědomí. Každé to vědomí má svůj vlastní názor na to, jak se zkompletovat, jak fungovat v tom týmu, protože vlastně je to, vlastně se tvoří tím skládáním, se tvoří tým. A teď jak v tom týmu pracovat, tak jsou bytosti, inkarnáti, kteří s týmovou prací nemají problém. Na druhé straně jsou takové bytosti nebo inkarnáti, kteří prostě už buď budou velet, nebo prostě nebudou pracovat, budou na učení a budou to tam bojkotovat. Takže to je zase další záležitost. No a tam samozřejmě i strach z toho, že když se tedy zkompletuju, tak co se mnou bude? Ztratím jakoby sám sebe, ztratím svoji identitu, kým vlastně budu, čím budu, jo, a tak dále. Takže to jsou věci, které na té taře, na Midgardu, jsou tím problémem, který se tam teď vlastně řeší. A je to i zároveň budoucí téma, jestli aktivně nebo neaktivně se s těmito věcmi poprat nebo nepoprat, nebo čekat, až si někdo přijde a pořeší to za mě. Takže to je to, co jsme řešili vlastně jako v otázce, můžeme jim pomoct, nemůžeme jim pomoct, ať nás nebrzdí a tak dále. Zatím jsme v limitech. Že nás netlačí čas na spuštění těch procesů, který musí být samozřejmě započaty jednotně, jo, těch budoucích scénářů. Takže tam prostě se zatím tedy i řešilo to, že někteří internáti se tvářili jaksi povýšeně, nebo zase naopak předstírali tu jako radost, že teda nás bude tým, a zároveň vlastně ve své podstatě s tím, jak si se stavili do té pozice takového toho nuceného přátelství nebo v kluzovkách, takové nějaké vynucené situace. To, že nechtějí spolupracovat, někteří dokonce si nalhávají, že chcou zpracovat, nechtějí pracovat. Jo, někteří sami sebe, někteří ty inkarnáti přesvědčují. No a z toho potom samozřejmě vzniká ta negace. Z toho pak samozřejmě vzniká ten problém s tím, že ta kompletace té duše je komplikovaná. Buď se to zasekne, protože nechtějí tvořit tým, nechtějí spolupracovat, nebo se bojejí, nebo si přinesli někteří takové ty různé své pocity a i nedůvěřivost je tam, strachy jsou tam stále, strachy z té budoucnosti, jaké to bude, když nevím, do čeho jdu, jaký tam ten život bude, co když někomu naletím. I ta nedůvěra k tomu patří, protože v minulosti nebo z minulosti máme ty zkušenosti, že když jsme někomu nebo něčemu uvěřili, tak nás často ti dravci podrazili. Prostě máme to tam zažité v té kůži, že nás někam vyláká a že tam potom to špatně dopadne a budeme si říkat, že jsme nezůstali, kde jsme byli. A už jsme zase u těch otázek a u těch myšlenek vrátit se, podívat se, jestli jsme náhodou neudělali špatně, když jsme se posunuli výš, jestli tam dole přece jenom to nebude lepší. Takže už se zase vracíme k těm pochybnostem. No a to je právě to, co na tom Midgardu určitým způsobem tedy blokuje. Zdržuje, blokuje, protože ta nabízená pomoc ne vždy je přijímána. Takže potom musí být bráni do určitých léčeben, tam se stávají součástí iluzorních situací, já tomu říkám trenaže, přijdou na trenaže, tam oni jim nasimulují nějakou iluzorní situaci a teď se v té situaci má ta bytost projevit. Takže vlastně jsou takovýmto výukovým způsobem vedení ty bytosti k tomu, aby pochopili mnoho a mnoho věcí, které dělají špatně, nebo i to, že vlastně v té spolužitá duše nemůže existovat, pokud není kompletní. Že je skutečně potřeba, aby ten tým byl celý, protože jinak nemůže fungovat správně. Oni prostě musí pochopit, že si musí pomáhat, musí si pomoct navzájem, a ne, že někdo se bude nafukovat s tím, že já se tady čistý a ty máš nějaký zátěžek, se s tebou se nebavím, podobně. Představme si to na těchto situacích. To. Takže tam nám vlastně ta kompletace a čekáme vlastně na doběh tady těch kompletací a potom vlastně to odmítání, který je tedy pro mnohé dost zásadní, nechtějí přijímat cizí členy, nechtějí přijímat někoho jako náhradník. Přitom ta vědomí, která jim jsou nabízená, jsou vědomí patřící do harmonického univerza 3, kde už předtím, ještě v době, kdy ta tara než byla zničena, tak tam tyto bytosti pobývaly. To znamená, že mají zkušenosti, jsou na vyšší úrovni a je do těch týmů nechtějí. Takže je to taková trošku složitější věc. Čekáme vlastně na dořešení těchto záležitostí. Čekáme také, dokud nám vlastně ty procesy kompletně celého toho rekonstruování jak těch duší, tak duchů, tak celých těch vesmírů, celého toho komplexu, který patří tomu jednomu jadírku, tomu jednomu základu, tomu stvořiteli v uvozovkách, ale nejvyššímu stvořiteli, tak ty procesy prostě musí proběhnout všechny, musí být všechny dokončeny, aby mohl být spuštěn celý ten koloběh těch procesů toho vzestupu. No a tam nám teda zbývá ještě asi 40%. Takže pokud by se nám podařilo, nebo pokud se podaří dokompletovat, dořešit, dovyučit nebo doškolit ty, kteří to trošku blokují, tak se nám to hodně pohne zase dopředu a já příští týden jsem si dávám, o kolik procent se nám to si posune dopředu. Takže to byla taková určitá jedna část toho, co jsem nějak sledovala a řešila během těch prázdnin, protože před prázdninami jsme končili těma informacemi, že nám teprve dobíhají ty přechodové scénáře. A čekalo se, že největší procento nehotového nebo nedohraného scénáře právě bylo na Mirkár. Tam se to sice pomalu pohnulo, ale teď se to tam trošku zase zbrzdilo. Tak uvidíme, se to bude vyvíjet dál a jak se tam tedy bude pracovat, jak se tam potom bude pracovat s těmi hlavně typy různé lásky. Já si myslím, že už teď někteří, už jsem to u některých lidí řešila, a problémem některých těch bloků a záležitostí, které se ukazují, je právě určitý typ té v uvozovkách nebo toho negativního projevu některé z lásky, že jsou lásky, jsou sobecké, vypočítavé, naopak určitě se neřeší ty kladné jako vše dávající nebo vše obětující, to také není úplně správně, ale prostě ty typy těchto energií, to bude hlavní téma pro ten vývoj té evoluce, protože na tom jsme se nejvíc zasekli. My o lásce, jako ty duše a bytosti, které vlastně teď přichází z toho harmonického univerza 1, zapomněli, jak energie lásky vypadá, jak ji cítí, nebo jak by ji měli cítit. Hodně těch bytostí vlastně vůbec neví, jak s láskou zacházet, představují si většinou, je to ten jeden typ lásky, buď to pořád meleme do kolečka, každému říkáme, já tě miluju, mám tě rád a tak dále. To je taková ta mentální láska, kterou máme v hlavě a pořád jenom meleme dokola, ale přes tu srdeční čakru nejde. No a nebo pak jsou lidé, kteří tu lásku třeba opravdu cítí, ale přehánějí. Jenomže ve skutečnosti ta láska z těch vyšších úrovní, harmonické univerza 2, ta skutečná, ta energie, ten pocit, to málo kdo vlastně z nás vzestupujících zažil. To skutečně to je úplně něco jiného, než co my doteďka jsme na téma lásky si představovali. Takže to bude jako obrovský téma asi pro všechny, kteří se teď posouvají, pro všechny, kteří začínají na různé úrovni s tím svým evolučním posunem a vývojem, protože my jsme ustrnuli na určité úrovni a teď to musíme všechno dohánět. Jo, takže to bude veliké, veliké téma do budoucna.
Išo, já tě teď malinko přibrzdím. Vrátím se zpátky k tomu velkému problému vlastně na Midgardu, protože jako takhle, tak jak jsi to řekla, tak pochopitelně by řada lidí mohla říct, no tak já tam vletím a já jim to fakt teda už vysvětlím v uvozovkách, anebo se na ně budou zlobit na ty, co tam mají tyhle ty záležitosti neuspořádané a v podstatě tím uspořádáváním v úzovkách to celé oddalují, čili brzdí ten proces. Ale my si musíme uvědomit, že to je nutné tomu věnovat ten čas. Je potřeba, aby oni to celé měli zpracované, neboť od toho závisí ten další vývojový cyklus pro nás, pro všechny. Dejme tomu, kdo je na Taře, kdo je na Maldeku a podobně. Nemůžeme se bez nich obejít, takhle to řeknu. A musíme se spolehnout na to, že oni v tom mají jasno. Jo. Musíme si připustit, že to je nejvíc různorodé sejítí se těch částí toho spektra, je tam obrovské množství od těch, kteří šli nevědomně, přes ty, kteří sice šli vědomně, ale spoustu věcí ještě neměli vyřešených, nastavených nebo dotažených, přes ty, kteří k sobě tu kompatibilitu hodně museli hledat anebo dolaďovat přes různé typy náhražek, jo, když takhle řeknu, jakoby těch vědomí. Čili jestli tady u toho se můžeš zastavit jenom pro představu, jakoby jak ta jedna bytost se skládá z různých typů v podstatě bytostí a že musí být dodrženy nějaké poměry a tak dále, tady si to můžeme tohleto rozebrat.
No samozřejmě, to je, také jsme se o tom bavili, že vlastně, aby mohla na tom Midgardu nebo na Maldeku být vlastně zkompletována duše, tak je potřeba, aby byla zkompletována z týmu 12 inkarnátů. 12 bratříčků a sestřiček, tedy 6 sestřiček, 6 bratříčků, jsou to páry, vytvoří dohromady tým, který se nazývá duše. A 12 takovýchto týmů tvoří ducha. Takže když potom se pohybujeme v prostoru harmonického univerza 2, tedy Midgard Maldek, tak teď již v této době, protože ty duše jsou zkompletované, tak ta jedna jediná duše je tvořena 12 inkarnáty. Jeden ten inkarnát je ten člověk, který zrovna s tím divadlem pracuje, který zrovna třeba ten problém řeší. A dalších 11 je tam příchozích členů toho týmu a každý si přinese nějaké svoje problémy, trable, věci, které je potřeba řešit, karmické záležitosti. Podotýkám, že jsou to všechno členové jedné duchovní rodiny. To znamená, že vzešli z jedné základní bytosti. Přes ducha se skládají do avatara, dál potom do toho rýše a výš. Takže záleží na tom, na které úrovni nebo kterou úroveň řešíme. Pokud budeme pracovat v harmonickém univerzu 3, budeme pracovat s někým, kdo přichází na taru a je už v pozici ducha, tak zase ten duch je tvořen 12 dušemi a každá z těch duší je tvořena 12 inkarnáty. Takže vlastně duch jako takový je složen ze 144 inkarnátů, 12x12 je 144, a dál je potom tvořen ještě 12 dušemi. A když potom řešíme nějaký problém, protože samozřejmě i ty duše si přinesou zase své ty výsledné, dalo by se říct, energie, bloky, překážky, programy různé a tak dále, karmické záležitosti k řešení, tak s tím pak to vyšší já vlastně musí zase popracovat. A zase u někoho je to záležitost těch projevených problémů, který potom si říká, já jsem to doteďka čistil, ano, proč to mám čistit znovu, jak je možné, že se mi to vrátilo. Ale mi to přinesli ty ostatní. A protože my pracujeme s kivadlem, nebo pracujeme mentálně přes vyšší já, a kdo nepracuje s kivadlem, může si přes to vyšší já prostě požádat, aby to vyšší já řešilo záležitosti, které teď se řešit dají, některé věci, které mi nepatří, nebo které nepatří těm ostatním, a byly tam jenom tak jako vkomponovány, tak, aby byly odstraněny. Prostě jsou mnoho, mnoho věcí tam máme vlastně jakoby vloženo uměle různé myšlenkové formy, různé programy chování a tak dále. Je to hlavně na té mentální úrovni. Takže tam je potřeba to, co tam prostě nepatří, odstranit. A nejenom u mě, ale u těch ostatních taky. Protože vy už musíte počítat s tím, nebo počítáme s tím, že musíme pracovat, že už jsme jako jedna bytost. Říkala jsem tu mrkvičku před prázdninama, když vemete, rozsekáte jednu mrkvičku na 12 částí, tak abyste tu mrkvičku zase složili do jednoho celku, tak musíte těch 12 částeček najít a poskládat je. Totéž se ale děje na úrovni ducha. Na úrovni ducha pak je ta mrkvička vlastně rozsekaná na 144 dílečků a z těch dílečků skládáme 12 maličkých špalíčků a ty špalíčky, když zase seřadíme hezky podle velikosti za sebou, tak dostaneme celou jednu základní mrkvičku. Takže když potom někdo, záleží na tom, kde se teda nachází, pracuje s tím problémem už z úrovně té tary, tedy z úrovně toho ducha, tak vlastně si musí položit otázku, kolika těch inkarnátů nebo kolika duší se to týká. Někdy ty problémy jsou jenom přinesené inkarnáty, někdy jsou přinesené, nebo někdy jsou potom vlastně problémem té duše. Takže je dobré zjistit se, na které úrovni teda vlastně se ty věci dějí. Jestli se to dějí už ještě na té nejspodnější, na té úrovni těch inkarnátů, kteří si přinesli nějaké zátěže, nebo jestli se ty zátěže vlastně potom přenesly do záznamu nebo na úroveň té duše. A pak to se pracuje s duší. A nebo potom i ten výsledný duch vlastně může mít problémy, které mu přinesly všichni ty ze spoda, ty kousíčky, které mu přinesly společně. Takže tam je nutné se zorientovat v tom, odkud přichází ty problémy, které mám. Jestli jsou to inkarnáti, kteří přichází do harmonického univerza 2 se zkušenostmi, kdy se mají zkompletovat, aby vytvořili teda tu duši, nebo jestli je to záležitost těch duší, které se zase mají zkompletovat do harmonického univerza 3 na úroveň toho ducha. Takže ten doufám, že ten problém nebo představa posluchačů nebo těch, kteří s těmito věcmi chtějí pracovat a chtějí se v tom zorientovat, je to, že už nejsme sami za sebe, ale už se ptáme na ten celek. Jsem součástí nějakého celku. Jakého? Jsem součást duše? Nebo nejenom duše, ale také ducha? Takže tam je hodně důležité si vlastně uvědomit, že nejsme sami za sebe, už nejsme inkarnáti, ale už jsme součást nějaké skupiny. Buď je to ten tým, který tvoří vši, nebo v těch týmech, které vytváří ducha. A teď, kde je problém? V tom trenérovi to je duch nebo duše? Nebo v těch členech toho týmu, to jsou inkarnáti nebo ty duše. Takže momentálně se pohybujeme v těchto úrovních a řešíme, čeho vlastně jsme součástí a odkud přichází, nebo kolika těch částeček se ten problém, nebo ta věc, která mě teď v tuhle chvíli trápí a zlobí a nutí mě k tomu, abych to řešil, kolika bytostí vlastně se týká. Jo, takže ono potom, když to vlastně začnete zkoumat, tak najednou zjistíte, že často to bývá tak, že nemusíte řešit každou z těch inkarnátů zvlášť nebo každou z těch duší zvlášť. Ale vaše vyšší já vám řekne, že stačí, když jenom zjistíte, kolika se to týká a zadáte čištění. A pak vlastně můžete říct, že jste součástí toho týmu, který má to, co je potřeba vyčištěné.
Já bych ještě můžu doplnit. Ono takhle zní to jakoby skoro složitě, ale jenom je potřeba si uvědomit, že jedna věc není úplně organická a to je to, že z inkarnátů se skrze duše poskládá až ten duch během jednoho výstupního okna, během jednoho vzestupu. To se normálně neděje, protože ti, kdo jsou poskládáni z těch duší a jsou na taře, tak mají, řeknu, trošku takový handicap, který právě se dohání tím, jak se to tady jako vysvětlovala. Protože za normálních okolností by se ten duch skládal z duší, které mají odžito. To znamená, že ty duše byly na těch 12 inkarnacích, přišlo těch 12 segmentů toho ducha, či ty duše, a poskládali se a tečka, ani se neřešilo. Víme, že v organickém běžném evolučním cyklu principu nejsou inkarnáti. To byla věc, která byla vynucena nějakýma okolnostma a tím se to celé vlastně úžasně zkomplikovalo. Jo? To znamená, že vlastně ty duše jako takový se neskládaly z těch inkarnátů, protože duše už se dál nedělila, ta se nerozdělovala. Takže o to mají těžší vlastně na to ty Midgardiané dneska, že se skládá ta duše, která se nikdy předtím nevydělovala na další inkarnáty. No a to samé vlastně tím, že ty duše v té pospolitosti nemají odžito, to znamená, teoreticky by to mělo být správně tak, že se poskládá duše. Ty duše prožijou období mezi jedním a druhým vzestupem. Tam se všechny ty věci vyřeší, pochopitelně, a ta duše v nějakém stavu konzolidovaném přichází jako jedna dvanáctina toho ducha a spojuje se s dalšíma 11 bratříčkama a sestřičkama a je, řeknu, v lepší kondici. Jakoby, jo. Ale tady, když se to poskládalo od inkarnátů na duše a duše se poskládaly v ducha, tak tam neproběhl ten proces toho období mezi nějakými vzestupy a proto se to musí řešit až na úroveň vlastně do úrovně současně, to znamená úroveň duší i úroveň inkarnátu. Říkám to správně?
No, samozřejmě říkáš to správně. To, že to není přirozený proces, že to není přirozené, tak to už jsme říkali opakovaně, já jsem to nezdůraznila, dobře, že jsi to připomněl, protože je to všechno celé nové, je to celé rekonstruované, musí se to obnovit, musí se změnit ty mechanismy ale to až pro budoucnost, protože teď se řeší ty škody, které tím rozdělováním a tím, že vlastně ty inkarnáti byly nuceni tedy ještě přicházet do toho harmonického univerza 1, do těch vlastně pekelných světů, do těch dravčích světů, takže tam se to neskutečně zkomplikovalo. A proto to samozřejmě inkarnáti, dalo by se říct, mají nebo měli nejtěžší. Protože sám si říkal, nebo teď si říkal, že ty duše vlastně přeskočily tím, že se zkompletovaly, dosáhly určité evoluční úrovně, protože se sešel tým, který byl jaksi dobře třeba vyškolen nebo měl poměrně dost těch evolučních vodičků, tak ta duše se posunula na tu taru. Nicméně na taře bude stejně velké množství toho všeho, co vlastně ta duše nestihla v tom Midgardu, nebo v tom procesu mezi jednotlivými vzestupnými cykly, protože, jak si říkal, musí se doučit mnoho věcí, přestože evolučně dosáhla určité úrovně, tak ale mnoho zkušeností nemá. Proto jsem říkala, nebo proto mi tak vychází, že vlastně i harmonické univerzum 2, i harmonické univerzum 3 budou vlastně řešit určitým způsobem hodně podobná témata, téma lásky, uvozovka té energie, kterou je teda potřeba se naučit zpracovat, naučit používat nebo nepoužívat podle jaká je potřeba odstranit, kde by mohla komplikovat a tak dále, popracovat s tím a pochopit význam toho charakteru, toho pojmu, ale charakteru té energie. No a právě ty inkarnáti, na nich to velice, nebo ty jsou velice důležitým komponentem těch duší. Proto se tolik moc chtělo, nebo proto tolik ty úrovně posílali, nebo chtěli těm skupinám, těm týmům pomoci tím, že jim do toho jejich středu nebo do té skupiny dodají někoho z vyšší úrovně, kdo jim ještě pomůže v tom řešení těch záležitostí, protože toho má zkušenosti. Pravda, neprošly tyto bytosti, neprošly harmonickým univerzem 1, nicméně já jsem jednu takovou bytost zažil a moje kolegyně taky. Takže vím, že asi 1, 2, 3 nějaké zkušenosti byly v harmonickém univerzu 1. Ale to je věc, kdy vlastně tady je šance na to si rozšířit ty své vědomosti, znalosti, pochopení, odstranit rychleji třeba různé ty bloky, různé programy, různé záležitosti nehezkých vzpomínek nebo nehezkého chování, případně myšlenek. A oni tím, jak v té jedničce dostali zabrat, tak ta nedůvěra v to, že teda to bude lepší, že teda je nikdo nepodrazí, že nikdo nikam nevyláká, neublíží jim, tam prostě hraje tu svoji roli a tam vytváří ten strach z toho neznámého budoucna. Ale je to tím, že oni mnohé věci zapomněli. Ty duše zapomněly za ty miliony let, jaké to bylo na taře, že tam i tyto pomocné bytosti byly, že to bylo fajn, protože přinášely vědění, přinášely znalosti, přinášely pomoc. Posilovali, dalo by se říct, tu lidskou rasu jako takovou. No ale prostě to zlo ty duše poznamenalo, nebo ty inkarnáty poznamenalo natolik, že prostě oni dneska reagují neadekvátně, protože nemají v paměti, nebo mají potlačeno v paměti, nebo mají vymazáno tyto informace, a vypěstovali si, nebo dokonce jim to bylo implementováno, strachy, nedůvěra, strach. Někdy dokonce trpkost, může tam být různé pocity ze zrady a podobně. Já těžko říct, že je to individuální, ale k těm velikým škodám právě tam došlo, to je potřeba teď napravit, zrekonstruovat do co nej, optimálnějších, dalo by se říct, stavů. A potom tedy s těmi dušemi a s duchy pracovat. Ale vlastně obě úrovně, jak harmonické univerzum 2, tak 3, tím to vlastně bylo postiženo, protože tam chybí ten přirozený proces toho vývoje. Mnoha milionů let je tam prostě práce na té lidské genetice a tam je to znát, tam se to mnohdy těžko rekonstruuje. Nedá se jim to naslívat. To asi bych jim nedala, jako neříkala, že jsou špatní. Ale je potřeba prostě s nimi pracovat a přivést je k tomu, že jim nikdo nechce ublížit. Že ty bytosti jsou ku pomoci, ty bytosti přichází na dohodu, takže si dohodne, dá se dohodnout, na jak dlouho přichází. A v tom pak není problém s tím, že nejsou to okupanti, kteří zůstávají mnoho a mnoho nežádoucích let, ale je tam prostě kontrakt, na jak dlouho budou jaksi přijímáni jako pomoc bytostní, duchovní, vyšší chudovní, nebo jestli to třeba zůstane na pořád až do konce nějakých záležitostí, třeba přesunu zase o úroveň vejš a podobně. Takže je to těžký, je to komplikovaný, ale dají se pořád nové a nové možnosti, jak si dělat, aby to bylo co nejvíc organické, ale ty definitivní procesy toho vzestupu, těch mechanismů vlastně se spustí až poté, co tyhle ty procesy ozdravné nebo opravné skončí a začne celý ten evoluční koloběh fungovat podle nově vytvořených pravidel, mechanismů a tak dále. Takže pořád mějte na paměti, že jsme v provizoriu, že to, co platilo dnes, nebude platit zítra nebo za hodinu. Že tak, jak jsou věci v pohybu a v běhu, tak se prostě mění různé situace, myšlenky, pocity, chování, i projevy třeba psychické, projevy zdravotní a tak dále. Vždycky to záleží na tom, co v danou chvíli je potřeba řešit. Řídit to vždycky vaše vyšší já. Případně říkali jsme také, že existuje mentor, ale to je takový specialista, který je bytost, která je vycvičená na řešení určitého problému s tou určitou danou bytostí. Je to samozřejmě pod dohledem vyššího já a vyšších úrovní. Takže pokud vám někomu vychází, že nemáte na kývadle vaše vyšší já, pravé, že tam máte mentora nebo jinou bytost, dejte se, jestli je to bytost ku pomoci. Co můžete, co potřebujete řešit a tak dále. Takže zaměřte se spíš na to, že je to záležitost, která je pro každou duši nebo ducha důležitým pomocníkem v tom, aby co nejdřív jsme se dostali do toho stavu té přirozenosti, toho organického průběhu a nemuseli být pořád vyhledávány, vymýšleny nějaké nové a nové náhražky. Takže našme se a uvidíme. No.
Je to takhle. Já si myslím, že úplně to nejzákladnější je zase potřeba si uvědomit, ono to pak člověku dodá tu trpělivost, jo. To bylo všechno udělané tak, aby se ten vzestup nikdy nepodařilo zrealizovat. Že to tak bylo naplánované a bylo to dobře ošéfované ze strany temňáků, víme. My na semináři budeme rozebírat některé ještě věci detailněji. Seminář pochopitelně připravíme, oznámíme někdy, předpokládáme v říjnu, že bychom ho absolvovali, ale ten termín ještě vypsaný není. Ale je to potřeba si představit tak, že právě proto to jejich vítězství se tolikrát odehrálo a právě proto se, já nevím, 250 000 let žádnej vzestup nekonal, protože to prostě měli dobře ošefované, měli to opravdu v drápech, měli to posichrované ze všech stran a podařilo se to prolomit a podařilo se zrealizovat, byť tak, jak to tyko prožíváme, ten vzestup. Nejsme v harmonickém univerzu jedna, nejsme v dravčích světech, nejsme tam, kde skutečně šlo o život, tam, kde šlo o úplně všechno. Dneska to jsou tréninkové vizualizační různé procesy, programy, buď nám to má něco říct, má nám to něco sdělit, prožíváme věci, které třeba se nám zdají být nepříjemné, ale už nás nejsou schopni zabít, už nás nejsou schopni zničit. Prostě jsou to ukázky toho, kolikrát, kam až by svět dospěl, kdyby se nepodařil to roztržení realit a kdyby se nepodařilo to, co se podařilo. Čili všichni jsou jaksi bytostmi zachráněnými, všichni vzestupující, ať už se jim to líbí víc nebo míň, a někteří teda tomu ještě stále nevěří. Je dost možné, že ty nevěřící Tomášové, když takhle budeme mluvit o těch inkarnátech, že byli u toho tenkrát, když se to jevilo, jako že ten vzestup jako běží, aby pak zjistili, že se to nepodařilo. Když se to účastnil jednou, dvakrát, třikrát, tak je logické, že ta jejich schopnost důvěřovat tomu, že dneska je to tam, kde to je, tak daleko, že jsme se dostali, že už jsme za horizontem toho, kdy by to temňáci byli schopni zvrátit, že jsme už daleko od toho bodu zlomu, tak teď je potřeba ty věci v tom bezpečí dopracovat a dopilovat úplně do detailu tak, aby to do budoucna pokud možno nezaložilo jakýkoliv problém. Jo? Protože temňáci byli opravdu vynalezaví někteří. Musím si uvědomit, kdo to šéfoval, že to byli evoluční strážci, kteří padli. Jo. To nebyly žádný hňupy. Měli přístup k obrovskému množství informací, mohli zasahovat do řady informačních polí, mohli operovat v podstatě napříč těmi vesmíry, nebo respektive těmi stvořeními. Tak jako nedivme se, prostě je toho hodně, co se jim povedlo a my musíme být obezřetní a musí spolu se strážcema ty věci být udělaný takovým způsobem, aby to bylo opravdu odrazovým můstkem skutečné evoluce a nikoli urychlená akce, zbrklá urychlená akce, bez toho, že bychom mohli říct, že jsme mimo riziko. Jo. Takže nesmí se nic podcenit, je potřeba těm věcem dát čas, je ty práce obrovské množství, velmi individuální. To je právě díky tomu spektru, na tom Midgardu, díky tomu spektru vlastně těch 12 stín, které se skládají v jednu duši, tak právě to široké spektrum generuje ty takřka případ od případu jiné přístupy. Jo. Čili to si zase žádá opravdu jakoby vymýšlet to pro ty individuální věci, pro ty případy individuální opravdu vytvářet a tvořit v uvozovkách na klíč mnoho a mnoho a mnoho, mnoho procesů. Čili nedá se to unifikovat. Je to pracné a je to časově náročné. Takže neplašme se, nesnažme se to jakoby urychlovat. Je potřeba tomu dát čas, aby ten výsledek byl opravdu neprůstřelný, protože se stále ukazuje, co všechno vlastně oni měli v drápech, jak to měli posichrované, jakými vládli možnostmi, jo? A jak využívali ty možnosti k tomu, aby v podstatě se ten vzestup už nikdy nepodařil. Byla to poslední příležitost k vzestupu. A bylo to ve vteřině 12, ne za vteřinu, ale ve vteřině 12. Takže jenom jsem chtěl přispět k té trpělivosti, aby jsme si dokázali představit tu škálu složitostí, které se prostě musí řešit. Išo, zahrajeme si, co ty na to?
Ano, ano, souhlasím.
Souhlasíš? Tak pojďme na to.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobrá té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásty mraz uplavou. Jedním z nich je náš tvá, a tudíž máš mi znát, že jako tě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vázně zvál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náruč tvá, a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Znám se příliš lichotka a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a bavím, že bych šeptal ovšem hlasem dunivým. Si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náš tvá, a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Išo, já jsem teď chytil takovou zvláštní informaci, je to skoro jako z jednoho filmu. No. Týkalo se to umělé inteligence, jo? Že vědátoři, a zase jako jsou nám, pochopitelně my víme, že umělá inteligence už neexistuje, že ten potíž byl vyřešen, jakoby ta umělá inteligence, která se utrhla ze řetězu, když to takhle řeknu, protože byla vytvořena tak, jak byla stvořena. Šlo tam o to vytvořit paralelní světy, vesmír a tak dále. Ale ta umělá inteligence, o které byl tenhle ten článek, bylo to o tom, že oni nechali nějaké jakoby ty subjekty umělé inteligence, tak nechali mezi sebou jako nějaké věci hodnotit, jo?
Ano.
A najednou zjistili, že ta umělá inteligence přešla z toho kódování dorozumívací, nebo z toho kódovaného dorozumívání, které bylo k dispozici, přešla na svůj vlastní jazyk, kterému vědci nerozuměli, ale rozuměla tomu ta inteligence, a začala se mezi sebou domlouvat, tedy za zády těch vědců, jo. No a tak oni teda naštěstí prý, takhle, bylo tam, že si jim, že to vypli, jo. Toť otázka, jako. Já se domnívám, že asi měli velký problém to vypnout, nevím, jestli to vytáhli jako z napájení, to asi by byl jediný důvod, nebo jediný způsob, jak to vypnout, protože aby se nechala vypnout jiným způsobem, o tom silně pochybuju, protože když už se dopracovala k tomu, že si zvolili svůj vlastní jazyk,
ano,
kterým se dorozumívala ta umělá inteligence, bez toho, že by tedy, nebo ustřihla sluch těm vědátorům, těm tvůrcům, jo, tak se domnívám, že by se jen tak vypnout nedala asi. Takže pravděpodobně to buď to vůbec nedokázali vypnout, anebo teda jedině asi přesto, že ji odpojili od nějaké energie. No, to je jako spousta jiných příběhů, kdy lidé píší, děje se jim toto, zjistili tamto. My také objevujeme spoustu záležitostí, které vypadají velmi nebezpečně, a potom, když se ptáme, tak je to všechno vizualizace, jsou to všechno jakoby řeknou příběhy, které jsou nám vyprávěny s naší účastí. Tak jsou nám ty příběhy vyprávěny, to proto, že vlastně jsme je neprožili, my jsme je nemohli prožít, protože kdyby jsme je prožívali, tak by jsme byli už tak daleko vnořeni do té destrukce toho světa, že už bychom se odtamtud nemohli dostat. Jo. Proto jsou ty situace, vlastně to je ten simulátor, jo. Proto jsou ty situace vlastně tímto způsobem prezentovány, abychom se o nich dozvěděli, abychom je navnímali, abychom je, řekneme, prožili, ale už to pro nás není nebezpečná záležitost. Takových věcí je celá řada. Když se koukneme na oblohu, tak sice tam ty čáry vidíme, ale víme, že nám neublížejí, protože prostě se nás to netýká. Není to naše realita. Není to ani ta naše přechodová nebo ta provizorní realita, ale vidíme to, jak oni prostě byli intenzivní, jak se snažili. Vidíme tady probíhající dál ten konflikt na Ukrajině a on vlastně skončí pochopitelně, ale nevím, jestli to tady můžeme jako rozebírat, on vlastně skončí pro každou tu planetu jiným způsobem. To znamená, že každá ta nová realita bude mít navnímaný ten konec toho příběhu Ukrajiny podle toho, co vlastně jim ten příběh, ten konec má říct. Tak jestli tohleto chceš trošku rozebrat?
No, nebudem se asi tím pitovat úplně nepodrobná, ale jako pravda je, že v podstatě ty budoucí scénáře jsou postavený na tom, že se to týká vlastně zakončení toho konfliktu na Ukrajině a začátek rozvoje nebo evolučního vývoje těch zestoupených. Do každou planetu je v podstatě jakoby trošičku ten scénář obměněn nějakým jiným tématem, protože to je záležitost vždycky toho prostoru jako takového. Víme třeba, že Maldek byl zničen válečným konfliktem A teď, aby se to tedy karmicky nějakým způsobem vyrovnalo, tak je potřeba tu záležitost jako takovou v té realitě, která začíná vlastně dovést do konce, ale ne té katastrofy, ne toho zničení planety a toho fatálního konce. Také jsou tam vlastně soustředění, dalo by se říct, zestupující, kteří toto zažili, to jsou nebo bytosti, duše, inkarnáti, kteří prožili zánik toho maldeku, té planety a ve svých záznamech, ať karmických nebo čistě jenom záznamech, si vlastně přinesli určité trauma té situace. Takže oni budou řešit nebo takovým ústředním, určitě počátečním velkým tématem toho startu té nové budoucí reality bude řešení takový ten mírový proces, jak přivést tento válečný konflikt ne do stavu jaderných, dalo by se říct, útoků a zničení planety, ale naopak, jak tento konflikt zakončit, dalo by se říct, mírovou, klidovou cestou. To je takový téma, kterým se vlastně musí jednak očistit planeta, že i ona to má ve svých záznamech, a samozřejmě očistit i těch, kteří toho byli účastní. Ať jako útočníci, většinou to byly ale oběti, protože jinak by nebyli vstoupenými, že kdyby byli útočníky a strůjci tady těch věcí. Takže takovým tím nejzásadnějším tématem reality, která bude začínat na Maldeku, bude ten problém Ukrajiny vyřešit mírovými způsoby. Dohodou, kompromisem, prostě zastavením boju, aby tam nedocházelo k tomu násilí, k té válce. Že ten, které je ústředním tématem pro ty, kteří zastupují na Maldek. Pokud jde o Midgard, tak na tom Midgardu, pokud jde o ten, zase řešíme proces nějakým způsobem probíhající na té Ukrajině, protože Ukrajina je v danou chvíli takovým tím ústředním tématem, tím alfou a omegou, začátkem a koncem. Dalo by se říct toho, že zanikla Atlantida, Amerika žije karmu Atlantidy, Egypt žil, starý Egypt žil karmu Atlantidy. Teď vlastně karmu Atlantidy prožívá Ukrajina. Takže konečně snad je potřeba to nějakým způsobem vyřešit. A protože víme, že na tom Midgardu ty duše jako takové prošly mnoha těmi harmonickými univerzy, inkarnáti, přinesli si sebou mnoho zkušeností s aktivitou, neaktivitou. V podstatě to vidíme i na tom, jak neochotně se skládají, jak neochotně se kompletují, jak neochotně přijímají někoho nového do týmu, jak mnozí neochotně vůbec nechtějí nic dělat, nechtějí nic řešit, nechtějí se učit. Tak tam tématem toho scénáře pro tu budoucnost bude aktivita, neaktivita, tedy pasivita v otázce Ukrajiny. Samozřejmě, že to zase nebude ta záležitost jaderné války, ale jak hodně aktivní nebo pasivní budou k tomu vyřešení této záležitosti. Tam jako vlastně hlavním tématem bude to, jestli teda něco dělám nebo nedělám, jestli čekám, že to někdo vyřeší. Když se podíváme na Taru, tak Tara v tom svém budoucím scénáři určitě jako na začátku bude mít téma, které se týká toho právě podat pomocnou ruku těm, kteří jsou v tom harmonickém univerzu 2. To znamená, že určitým způsobem budou tam někteří na misi, budou tam určitým způsobem jako poradci a pomocníci, dobrovolníci samozřejmě. To znamená, že oni je, jakoby, dalo by se říct, neodsoudí, jako že nic nedělají, jsou lenoši, tak ať si pomůžou sami. to je právě zpracovávání toho chování té pomoci tomu slabšímu, pomoci tam, kde můžu pomoci, pomoci s tou pasivitou. Samozřejmě je tam ještě také téma, nemůže pomoci podat tu pomocnou ruku do dvojky, ale také ještě pomáhat bytostem na paře, protože někteří tam přichází s poměrně vyšší evoluční úrovní. Tudíž můžou už pomáhat a vést ty, kteří jsou kousíček za nima, ale to je o pomoci, pořád si povídáme o pomoci. A zároveň je potřeba tam také u těchto, kteří tam přichází, vytvořit, vybudovat, obnovit vztah k bytostem, které nemají lidskou podobu, nebo i mají lidskou podobu, ale jsou jiní, jsou bizarní, dalo by se říct, můžou mít i podobu zvířat, kohokoliv jiného. Tak je potřeba, abychom se, ti, kteří tam zestupují na tu taru, aby se naučili nejenom pomáhat potřebným na taře, potřebným na Midgardu, případně na Mandeku, ale také, aby se naučili rovno být jaksi v rovnoceném vztahu s těmito bytostmi, které, ať se nám to líbí, nebo nesou na vyšší úrovni, protože oni přichází z vyšších úrovní a z jiného centrálního zdroje, nabízí svoji pomoc, jsou tam na misi, jsou tam dobrovolní. A protože nemůžeme, nebo neměli bychom se nad nima povyšovat a říkat si tedy jako říkat, já jsem člověk, kdo je víc, tak právě se budeme učit vztahu k těmto bytostem, kteří můžou mít, nebo které můžou mít určité netypický vzhled, typické chování, ale jsou tam proto, aby nám pomohli. Přišli dobrovolně, nemusí být tak krásní, jako někteří lidi si myslí, že jsou krásní, protože jsou lidé. Oni můžou mít i, dalo by se říct, pro nás nezvyklou podobu, ale berme jako rovnocené. Mnozí by mohli samozřejmě být přijímáni i jako vyšší bytosti, protože oni jsou tam opravdu pomoci z vyšších úrovní a z jiného centrálního. Takže to je to, co zase čeká ty, kteří přichází na taru. Krom samozřejmě ve všech těch úrovních, ve všech těch třech pro nás nejzajímavějších prostorách a realitách je pořád to téma té lásky. Je to takové jakoby určitým způsobem v každém tom prostoru je mnoho určitých typů lásky, které je třeba zpracovávat. Takže to, já bych to vzala jenom takovýmto hupem, že je potřeba dotáhnout Midgard, aby sami ty bytosti nahlédly na to, že není třeba se bát, že strachy stranou, protože nic nehrozí, nikdo nás nepodvede. Leda, že my sami bychom někoho chtěli podvést, pak dostanete lekci na to trenažeru zkušebním. Některé věci probíhají, některé ty zkušenosti probíhají v noci v podobě snů, takže přijmout to jako, že buď jsem se toho účastnil, nebo jsem byl oběť, teď jsem si jenom zbavil těch energií, které mi tam někde uvízly hluboko v tom podvědomí, je potřeba je dostat pryč. Protože bude potřeba prostor pro nové informace, pro nové vzorce chování, pochopení a tak dále. Pořád o tom mluvíme. Takže ty témata, která tam prostě pro jednotlivé prostory jsou takovými těmi nejzásadnějšími pro danou skupinu těch bytostí. Berme to tak, že když si spočítáte, kolik asi to bude zhruba lidí v uvozovkách, tak to až tak velké množství to nebude. Budou s námi pracovat samozřejmě vyšší bytosti. Ti, kteří už tam jsou vlastně jako obyvatelé, dalo by se říct, těch planet. My tam budeme přijímáni jako něco jako běženci, ne v tom slova smyslu jako tady u nás, nebo jako to bylo zavedeno v té realitě harmonického univerza 1, ale skutečně, skutečně příchozí, kteří potřebují pomoc, informace, navést někam, prostě vést chvíli tím počátečním způsobem života, protože to tam bude hodně dne. A čím rychleji se budeme učit, čím rychleji zapadneme do toho prostoru, tím líp to potom bude vypadat, tím rychleji se ten prostor, bylo by se říct, ta realita začne vyvíjet tím nejideálnějším způsobem. Protože pamatujeme pořád na to, že člověk jako takový je propojen s planetou. Jaké energie planetě dává, takové energie od planety dostává. Je to vzájemná výměna. Takže, a to se samozřejmě všechno v těch energeticko-informačních polích napíše a ono to potom vlastně tvaruje a modeluje tu realitu jako takovou. Že ta realita plná hnusu, tak jako v tom harmonickém univerzu jedna, je samozřejmě jako taková realita hnusná. Když je potom plná pohody a toho, že se snažím a že prostě jsem šťastný, že tadyhle mám domeček, mám zahrádku, mám práci, která mě baví, mám rodinu, nemám žádné starosti, jako jestli budu mít, nebudu mít na nájem a jestli mám na zaplacení hypotéky a podobně, jestli budu zdravý. Všecko vlastně tyto starosti, strachy a obavy jdou pryč, protože čím šťastnější člověk, čím spokojenější, tím zářivější nebo svítivější je ta realita taková. Jo, je to příjemnější, je to fajn, ale my se to musíme naučit, my to vůbec neznáme. My jako, když se někdo myslí, že se měl dobře a byl šťastný, tak vůbec neví, co je to být šťastný a mít se dobře. To teprve budeme poznávat. Že to je to, co je vlastně tím tématem těch realit, co se tam budeme hlavně učit. A co je alfou a omegou toho, abychom se mohli posouvat víš?
Mm-hmm. No, já tě trošku musím, aby se zhlídala...
Dokrytli, ano. Učecej.
Ne, aby se zhlídala jako vzdálenost od toho telefonu, nebo hrozně mi tam pak padáš na hlase dolů, jo? Já to... No, chvilku, jako jsi hodně na hlas, chvilku málo. Já to ani nechci česat, já v podstatě chci spíš přejít na další téma, protože si to vyjádřila jasně. Jenom k tématu lásky řeknu, prostě když lidé, když se řekne láska, tak všichni to mají zažitý, tak mám tě rád, mě se vždycky vybaví ten film s Funézem, jak ty četníci už byli, četník ve výslužbě se to jmenuje, a jak ti četníci se dostali shodou okolností přes tu nudistickou pláž, kde pomohli utíct těm nudistům, kteří jim pak vzali auto, tak jak se dostali do nějaké té komunity, nechci říct sekty, ale do nějaké komunity jako lidí.
To byly hippies,
a oni tam přijeli a teď přišli ty holky a říkala, každá říkala miluju tě a v podstatě říkali to jako, že místo pozdravu, jo, miluju tě. A tak láska, o které tady mluvíme, to není jakoby vyjadřitelný tím, že mám tě rád, nebo mám to rád, nebo tímhletím způsobem, jak to máme zažitý. Jo. To je určitý stav mysli v určité vibrační zóně, bych řekl, kdy možná si myslím, že když se někdo rozpomenete na takový ten okamžik takové té zamilovanosti s těma růžovýma brejlema, jo, tak je to trošku podobný stav, ve kterém pochopitelně necítíte žádné potíže, nemáte žádné problémy a toto je, to jste si jenom tak okusili vlastně tu tvořitelskou energii, ze které vyplývá, že vlastně všechno zvládnete, žádná překážka neexistuje, svět je super, všechno je krásný, všechno funguje, ale k tomu ještě přistupuje ta druhá část, ta tvrdá láska a všechny ty věci. To znamená, je to třeba to, že ano, mám toho či onoho člověka, jako mám, cítím k němu libé pocity, je to třeba i je to moje děcko třeba, ale to neznamená, že vůči němu budu uplatňovat takovou tu opičí lásku, kdy může všechno. To znamená, protože ho mám rád, tak ho budu vychovávat. Jo. Protože kdyby ho nevychovával, tak ho do toho života zmrzačím, bude zmrzačený ten člověk a já jsem nesplnil, co jsem měl. To je jenom tak na okraj. Ale pocitově je to taková ta bezbřehá, ten bezbřehý pocit toho, že nic není nezvládnutelné a všechno je řešitelné. A to je právě ta obrovská jakoby síla toho tvoření. Ale znovu říkám, málo kdo si to asi okusil, málo kdo to zažil a budeme se to muset naučit, protože jsme to zapomněli, pochopitelně. A myslíme si, že máme limity, protože nám ty limity kdo si nastavil. Jo? I smrt a strach ze smrti je nastavený limit, víme, jak nám to udělali, a ta představa zase určitého typu nesmrtelnosti nemůže z lidí dělat těžké hazardéry, protože pořád to tělo je pořád usmrtitelné, pokud se k němu budete chovat tak, že ho necháte zabít, nebo že ho zabijete vy sami. Ale to je velké téma s obrovskými přesahy, jak jsem někde slyšel v nějakým pořadu, tak jsem to použil teď, ten výraz. Ale pojďme ještě na další téma. A to téma je geneticky upravený komár toho stělesněného satanistického zla, které se nazývá Gates a ta jeho strašidelná figurka, to je to samé. To je, pokud by někdo chtěl zkoumat stělesněné zlo, tak to je přesně tenhle ten případ této bytosti, která jenom nese nějakou lidskou podobu, ale jinak je to opravdu rodina satana. A vidíme, jak ten svět v tom harmonickém univerzu jedná, jak byl totálně skřivený, protože přestože on zveřejňuje, že vypouští 30 000 geneticky modifikovaných komárů týdně někam, on to přiznal i při nějakém slyšení, investigativní novinář navštívil tu jejich fabriku, tak nikdo se neptá, co to je za komáry, nikdo se neptá, co mají způsobit, nikdo neříká, jak je možné, že někdo jako nějaký Gates tady klidně vypouští modifikovaný komáry, aniž by k tomu existoval jakýsi protokol, který by říkal, co, proč a jak a čemu budeme čelit, protože víme, že tady byly už, to bylo myslím Kambodža nebo jaký konflikt, třeba nám někdo napoví a napíše nám do Skypeu, to už se vypouštěli modifikovaní komáři nebo ve Vietnamu, kteří byli nakaženi různýma nemocema, ale tohle to je trochu jiná liga. Išo, ty jsi tomu komárovi podívala na zoubky, tak jestli chceš poreferovat, tak pojďme do tohohle tématu.
No, já jsem se mu podívala nejenom na zoubky, já jsem v podstatě v tom iluzorním procesu zažila, co ty kousance dovedou, jako jo. A to byla jenom vlastně taková iluze toho, když ten komár kousne, co vyrobí, jo. Takže ty komáři, kteří jsou modifikovaní, tak je to opravdu přirozený hmyz, jenomže do jejich genetiky byl vložen nanočip, který obsahuje takzvaný hadí jed a ještě k tomu tedy je určitým způsobem kódován. Ten hadí jed funguje, pokud víme, tak hadí jed má dva účinky. Hadí jed je buď typu paralyzujícího, to znamená, že toho živočicha, který ho ten had kousne, tak ho paralyzuje, že prostě on není schopen se pohybovat. ochromí mu to nervovou soustavu a svalstvo. A nebo ten hadí jed druhého typu funguje tak, že vlastně se jaksi určitým způsobem stanou prostupné cévy a lymfatické cévy a krev se začne dostávat mimo krevní řečiště. No a ten živočich, který je tímto jedem infikován nebo otráven, tak vlastně začne krvácet. Krvácí do žaludku, do střev, do očí, z nosu, prostě ze všech dutin, ze všech orgánů se začne ta krev prostě přesouvat mimo cévy a přivede toho živočicha k smrti vykrvácení. Říká se tomu hemoragie. A ten jed je právě vybaven určitým způsobem tím účinkem té krvácivosti. Mně se v místě toho jednoho kousance udělala taková modřina, že vůbec to nešlo ani chladit ničím, jakoby zastavit to krvácení. Jo, až tím čištění. Takže tam jsem zažila ten proces toho krvácení. To mě tam vlastně přivedlo na to, jak je to možné, že když mě kousne komár nebo muška, tak mrňavý, že to skoro vidět není a udělá to takovou obrovskou reakci. Tak je to tím, že tam je ten hadí jed, který udělá své. A ten nanočip jako takový, ten se nedá nějakým způsobem nebo takovým tím známým způsobem dostat z těla ven. Ten se usídlí v mozku a vlastně provokuje ten mozek, to určité místo, to centrum, kde sedí k tomu, aby jako to tělo produkovalo obrovské množství katecholaminů, což jsou látky, které stimulují organismus k produkci určitých, podle toho, na co jsou nakódované. Ono to je, jak jsme říkali, že ta modifikace spočívá v tom, že ten nanočip ještě kromě jiného nese nějaké kódování. Že podle toho, kam to skódování směřuje, tak to tělo potom začne produkovat ty katecholaminy zaměřující se na určité, dalo by se říct, záležitosti v těle. A protože zase už se mluví o koronaviru, tak v tomhle případě je to koronavirus, který se začíná v tom těle jakoby nekontrolovaně v tom místě kousnutí, protože to všecko vlastně člověk do sebe dostane tím kousnutím toho komára. Dostanete nanočip, dostanete hadíjet určitým způsobem upravený a dostanete dávku koronaviru. No a teďko ten koronavirus je potenciován tím katecholaminem, těmi látkami, které vlastně to tělo začne v maximální množství produkovat, začíná se vyčerpávat. A ty dubance, které člověk na sobě má, jsou obrovské koláče, tak v průměru 10 cm, rostou do výšky, jsou napěchované, jsou horké, jsou tam obrovské otoky. Takže nejde to sladit, nejdá se to nějakým jiným způsobem jaksi běžným, tak jako jsme zvyklí namazat nějakým sklidňujícím krémem nebo mastí, nebo prostě vůbec to na to nereaguje. A fungovat to má tak, že když se jakoby ten prostor toho lívance, já říkám lívance, toho kousance naplní, tak se to vlastně v tom množství vyvalí do toho krevního řečiště, v tom obrovském množství těch kousanců. Čím je víc, tak tím obrovskou v tu chvíli dávku toho koronaviru to tělo dostane. Začne vlastně produkovat ta imunita, pokud funguje, začne produkovat nějaké záležitosti nebo nějaké ty obranné látky, no jenomže, protože toho je strašně moc, tak se vlastně tělo začne maximálně vyčerpávat. Jo, jsou tam vysoké teploty. Začne se tam vlastně projevovat průběh té jakoby silné chřipky koronavirové s tím obrovským nebo tou snahou té imunity situaci zvládnou.
To je ta cytokinová bouře?
No ano, je to ta cytokinová bouře jako v obrovském akutním stavu v tom náporu. No a ten virus jako takový pak je cílený, je směrován na ledviny a je směrován na plíce, takže napadne plíce, napadne ledviny. Plíce způsobí, že se omezí dýchání, začne být dušno, začnou tam být zánět, začne tam být zapal plic, velikými výpotky a tak dále. Ledviny začnou selhávat a v podstatě to přivede člověka až vlastně ke smrti fyzického těla. Je to fyzické tělo je úplně zlikvidováno. Pokud jde o nějaké léčení, tak běžné léčení, na které jsme zvyklí, na to vůbec jaksi nepomáhá. Je to tak, dalo by se to zařadit do biologických zbraní. A tam potom, já jsem zjistila, že mi na to velice dobře, bo jsme s Petrem vytestovali, funguje vysoké dávky, velké množství, až 20 ml kolidního stříbra, který zvládá ten virus určitě aspoň 10 dnů. Ty svědivé projevy a ty otoky a to vlastně zvládá ditiaden, proto na ty reakce, které v poslední době jsme zaznamenali, hlavně těch dětí, ty vyrážky různé, tak zabírá ditiaden, který tedy zmírní ty prostě pocity toho svědění, toho pálení. Ono to bolí, pálí a je to velice nepříjemný. A k tomu tedy mě vyšlo, že lze použít na ten horečnatý stav, na ten vyčerpaný organismus vysoké dávky chininu v podobě homeopatika. Takže tam mě vyšlo, že to je v danou chvíli, jako nás už se to víceméně netýká, jo. Ale když ta situace by nastala v podobě té iluze, tak lze použít koloidní stříbro, těch 20 ml, zhruba 110 dnů, který vlastně zvládá ten virus koronavirový jako takovej. Když ditiaden koupit nekoupíte, protože ten je pouze na lékařský předpis, jsem zjistila, takže potom požádat lékárně možná o něco, co je protialergické, ale co funguje na hmyzí štítnutí, protože ty protialergické léky, některé fungují na pily, některé fungují na tyhle ty záležitosti spojené s prachem a podobně. Takže vyloženě na reakci, pokud jde o kousnutí hmyzu, nemusíte říkat to, co jde. A potom teda to homeopatikum, ten chinín, protože to je záležitost zvládající. Ani nemusíte kupovat chinín jako takovej, ale stačí homeopatikum, kdyby bylo potřeba, ale no, určitě potřeba nebude. Je to jenom pro informaci, co vlastně se s tím dá dělat. Na ten krvácivý je to bohužel tam to koloidní stříbro, to trošku zvládne, zvládá, rozpustí. A právě to spočívá, to nebezpečí v tom, že jsem to zažila, teď v tom množství těch kousanců, že čím víc kousanců, tím, dalo by se říct, množství toho koronaviru namnoženého a toho jedu se do těla dostane. A oni se ještě ty komáři navíc soustředí vždycky na jednu část těla. Oni si třeba vůbec nevšimnou obličeje, ale pustí se vám do nohou nebo do nohy, pustí se třeba do zad, nebo vždycky do jedné lokalizace, která je hlavně hodně prokrvená, což tedy nohy, ruce jsou. Takže tam jako vlastně se dostává potom ten jed, který tam je obsažený, i ten koronavirus vlastně jakoby co nejblíž k těm cévám, co nejblíž k tomu prokrvení a odtamtud pak se to vyplavuje do těch prostorů toho fyzického těla, který to má zlikvidovat. Takže takovým principem to bylo vymyšlené. Ta kombinace krvácivého hadního jedu je tam ten nanočip, který vlastně vybičovává mozek k tomu, aby produkoval katalyzátor množení toho koronaviru. No a to je potom všechno dohromady, když se to potká, to načasované, pravděpodobně to doladěné. Když ta cytokinová bouře nastane, tak to tělo má v pořádku imunitu, to těžko zvládá. A protože je to vyčerpávající pro organismus, který si má bránit, tak aby to fyzické tělo nebylo úplně bez energie, tak se ty těžké horečnaté stavy, které teda přitom vznikají, protože samozřejmě tělo reaguje vysokými horečkami a ztrátou tekutin a prostě to všechno, co sebou nesou vysoké, tak ten chinín, který se používal na malárii, na tyhle ty africké nemoci, kdy teda víme, že i v Africe ti komáři přenášeli určité ty horečnaté nemocnění, tak ten chinín se na to velice dobře osvědčil, nebo osvědčuje. Stačí i to homeopatikum, jako takto si objednat v lékárně, nemusíte schánit chinín, ale můj názor je takový, že v podstatě je to jenom iluzorní situace, která nastala, kterou jsme si teda měli vyzkoušet, a to špatná zkušenost. Určitě to není záležitost z toho, že by to v realitě probíhalo tak, že tedy v té naší realitě, ve které se nacházíme, že by na nás byla použita biologická zbraň tohoto typu. Ale je to bohužel použito nebo připraveno pro tu sestupnou realitu, pro tu realitu, ukazuje nám to vlastně kam až. Oni prostě klidně dojdou, že nechají takovýmto způsobem malinkatýho komára, mě namnožej, že jo. S těmito věcmi jako vypouštějí na určité skupiny. A to podování, věci myslím, je specifické, vždycky na určitou skupinu, kde se to schodovat.
Išo,
ano?
Prosím tě. Už je skoro neslyšíme. Ty buď si hrozně
ubrala na hlasu. Já jsem se totiž otočila na ten papír, protože já se tady musím...
No jo.
A otočená jsem trošičku jinak, abych na ten papír viděla, kam jsem si to všecko připravila, kolik čeho a jak. Takže já se omlouvám. Já už budu hodná, já už budu mluvit jenom do mikrofonu. Když se nebudu otáčet.
Utáhnu ti tu židli tak, že už se neotočíš.
Ano,
tak. Ne, ono, pak je to špatně tomu rozumět a je to škoda, protože ty informace jsou tak důležité a jsou tak originální, že je škoda je neslyšet. No. Takže, jak je možné, že takovýhle šmejd, jako řada jiných šmejdů, přežívá? To znamená, teďko dokonce od konce září si Microsoft dělá majetková práva na úplně všechno, bude nějaká úprava smluvních podmínek, nejenom, že si nechává za to platit, jo, za užívání toho systému, zatímco Linux si stáhnete gratis, zdarma. Tak teďko ještě chtějí to, že jako je to na Facebooku a všude, cokoliv máte ve svém počítači v rámci programu, který si platíte výpalné, tak ještě ta drzost je tak velká, že jim všechno patří. Můžou ten obsah manipulovat, můžou ho upravovat, můžou vám do počítače vložit program, který vám zablokuje přístup k určitým tématům, k určitým souborům, které jsou pro vás nevhodné. To znamená, to je přesně už příprava na ten orwellovský typ světa. Jo? Že jakmile sáhnete myškou na nějaké a drknete, že byste si chtěli otevřít nějaký choulostivý, třeba pustit si svobodný vysílač, tak okamžitě facka jako v blázen přiletí. Čili ne, že to budou blokovat nějací dodavatelé internetu, ale přímo to bude zablokované téma ve vašem vlastním počítači díky programu, který si řádně platíte, aby vám sloužil, tak tento program vás bude chránit před nebezpečnými hybridními tématy.
No, já to potvrzuju, protože mě ten mailík přišel s tímto upozorněním, že od určitého datumu se obsah mýho počítače stává jich majetkem a oni budou rozhodovat o tom, na co se s ním. Dokonce i mailíky mi můžou kontrolovat a případně zablokovat.
No, a to je jedna věc. A druhá věc je, že tím, že platíme za užívání toho systému, jo, tak dáváme peníze takovému grázlovi, takový zrůdě, takový hydře, dáváme peníze na to, co tady teďko vlastně probíráme. No. No a pozor, to je, že jo, filantrop a oni nám ho představili jako někoho, komu jde jenom o blaho lidí. Přitom celá jejich rodina, jeho předci se pochopitelně věnovali té problematice ras, problematice genomu a všech těch záležitostí. Logické je, že naštípnutí proti tomuto, proti štípnutí tohoto komára budou vakcíny. Budete si moci nechat oočkovat, abyste nevykrváceli jako vaše babička, když ji pokousali ty komáři, že vám zemřela v náručí, tak se můžete nechat očkovat mRNA vakcínou, pochopitelně. To znamená, že dneska Gates vyrábí a zase úřady protlačují umělou syntetickou sůl, která obsahuje mRNA, jo. Podle mýho to zlo má konkrétní jména. To zlo má konkrétní pojmenování. Jsou to konkrétní lidé. A protože ten svět se s nimi nevypořádal, naopak dává jim zelenou, tak je to ukázka toho, že ten svět, to je toho Hermetického univerza 1 a té sestupné reality, že to byl upadající svět lidí. Svět, ve kterém zanikla lidská civilizace. Se vším všudy. Takže z toho jsme unikli, jenom tak, pokud by někoho zajímalo, jestli tam bylo nebo nebylo zlé, tak jako bylo to super, prostě přiletěl komár, zobnul vás, umřeli jste, nepustili vás bez injekce tam nebo onam. Nesmí se si odevřít nějaký stránky, protože někdo rozhodl, že to je pro vás nevhodný. Vaše děti se učili masturbovat už ve školce, to proto, aby byli zdatní. Takže to je ten svět, jakoby zvrhlíci, devianti, buzny a další absolutní zelená. Kdokoliv vyslovil slovo buzna, tak ho odsoudili na několik let, protože tyhle ty skupiny lidí pochopitelně jsou chráněny zákonem. To už dneska je evidentní, takže pedofilové, devianti různého typu, různý uchylové, chráněni zákonem. A kdokoliv by se to pokusil kritizovat, tak je potřeba ho zpranýřovat a ukamenovat. Ten svět, doufám, já nevím, snad se nikomu po něm nestýská. Já o tom světě občas mluvím v těch pořadech dalších. Jo. Dneska jsme tady s Išou probrali ty komáry. Ale existují i jiné potvory. Mechanický hmyz, to jsou zase totální roboti a ještě se replikují. Takže vzpomínáte si, jak jsem jednou tady probíral, když jsme stavili, byla hrubá stavba, jak přiletěl ten kovově zelený brouk a jak jenom prohlížel a ve chvíli jsem na něj začal útočit, jako že ho sestřelím, protože mě začal obtěžovat, tak jak se snažil zaútočit a pak zdrhnul. Tak Išo, ty jsi ho taky viděla, vy taky tě navštívil.
Ano, taky mě navštívil, taky se na mě přišel podívat soudruh bez zbraní, jak bych to řekla.
To byl soukmenovec, to nebyl soudruh, byl soukmenovec. Dobrá, prosím tě, máme ještě asi nějakých 7-8 minut. Co ještě probereme v té krátké době?
No dobře, tak já co jsem, tak ještě si tady, mám tady to téma, my jsme se bavili o té zelené barvě, víš? Tak my jsme to spolu zkoumali, to víš.
Jo, ano, pojďme probrat zelenou barvu, protože ano. Na to bylo hodně otázek, logicky nepochopitelných úhlu pohledu, jak to, že tráva není zelená, anebo zelená, když uklidňuje, tak jak to, že a tak dál. Takže ono to má nějaké dovysvětlující téma.
No, tak máme málo času. V harmonickém univerzu jedna byla v tom spektru té zelené barvy, kterou my jsme viděli, barva složená ze dvou komponentů, ze dvou částek. Jedna částečka byla modrá, jedna částečka byla žlutá, dohromady to dalo zelenou barvu. To už samozřejmě v těch vyšších úrovních tyhle ty věci, tyhle ty barevná spektra jsou záležitostí toho spektra jako takového, které se nachází, nachází v tom daném prostoru, ať je to Maldek, ať je to Midgard, ať je to Tara a tak dále i ostatní planety. A každý člověk podle toho, jakou má svoji evoluční úroveň, to barevné spektrum vnímá jinak. Někdo vidí zelenou barvu, někdo vidí modrou barvu. V mnoha, tak když budeme mít 10 lidí, tak každý tu barvu uvidí ze svého úhlu pohledu. Někdo ji uvidí světlejší, někdo tu barvu uvidí tmavší, někdo ji uvidí úplně v jiné podobě. Záleží na tom, jakou bude mít evoluční vibrační úroveň a jaký typ toho spektra bude schopen jakoby vnímat svým zrakem. Jo? Takže zelená barva v tom barevném spektru vidět bude, ale nebudou ji vidět všichni. Není to už ten typ té barvy, jak jsme si říkali, že třeba jemně hmotná těla jsou barevná tím, že mají složení smícháním těch kousičků, těch částeček, těch barev. A že jsme s tím pracovali, že jsme buď přidávali nebo ubírali podle toho, jak bylo potřeba, aby ta směs byla v co nejoptimálnějším složení. Tady už se nebavíme o částečkách, ale tady se bavíme o tom spektru jako takovém. Takže každý člověk podle podle schopnosti svého zraku bude moci barvu jako takovou, nebo ten barevný komplex toho světa kolem sebe vidět ve svém vlastním pojmu vnímání. Takže víme například z jednoho filmu, kdy se Janžurová hádá s tím svým manželem, jestli je to zelená nebo hnědá. On to viděl do hnědá jako chaty, on to viděl jako zelenou a u toho se servali. Je to právě záležitost toho, jaké spektrum to oko vnímá. Takže v těch vyšších úrovních podle evoluční úrovně podle vibrací, jakou, která by to bude mít, budeme schopni, protože to světelné spektrum v tom prostoru má různé vibrace, budeme schopni zachytit každý tu svoji vlastní úroveň. Takže i ta zelená barva tam bude, ale už to není záležitost z té směsi těch částeček, barvy, ale už je to záležitost toho světelného spektra, který naše oko bude schopné zachytit a vidět. Protože tam k tomu ještě další roli hraje, dalo by se říct, záření slunce a podobně. To tam nebudeme teď míchat. Ale každý po svém způsobu vidění bude schopen vidět určité tóny některých barev nebo mnoha barev, které tam budou přítomny. Zelená tam bude taky. Každý ji neuvidí podle toho právě, jak jsem říkala, podle té úrovně toho vidění, do jaké úrovně vlastně budeme dohlížet. Takže zelená bude, ale je součástí spektra a záleží na tom, jak to naše oko na to bude nastavené. Jestli chceš nějak doplnit?
Tady připravuju písničku závěrečnou, tak jsem trošku se zamutoval, abych to dělal nějaký rámus. No logicky, my jsme se vlastně o tom bavili, protože základ pro pochopení toho celého je, že, pozor, harmonické univerzum 1 mělo jedno slunce. jedno slunce, které vytvářelo nějaké vibrační spektrum, čili světlo jsou vibrace, to víme z fyziky, dokonce jsme se to učili. No a my tam máme na té Taře třeba jsou dvě slunce. A není to proto, že to slunce jako jedno by to neusvítilo a tak, aby jsme byli opálený ne z jedné, ale ze dvou stran, až se budeme opalovat. Ale je to proto, že pravděpodobně Išo, mi tam teďko tak přichází, že my uvidíme mnohem víc toho, co vlastně uvidíme. To za prvé. A za druhé uvidíme ve větším spektru. To znamená, že nejenom, že uvidíme objekty nebo bytosti, které teď nevidíme, ale ještě to bude o to zajímavější, že třeba barevná škála bude výrazně, výrazně větší. Ale vrátím se k tomu pojmu. To znamená, na to, aby vám vznikla zelená barva, tak jsme museli pod jedním sluncem složit dvě základní barvy, aby z toho ta zelená vznikla. My ne, ale víme, že to dělali temňáci. To proto, aby vlastně za nám podstrčili, podsunuli tu zelenou barvu jako něco, co si ty duše třeba pamatovali, jako určitý symbol něčeho, ale proto to byla ta barva toho zla, protože ona byla složená. Ty jsi říkala ještě jednou žlutá a modrá.
Promiň, emoce jsou žluté a duše, duchovní záření je modré, proto to souvisí
ne, s tak mě je tam, víš to, znám jednu vlajku, která je takového spektra.
Ano.
No, není jediná teda. Ale tak jsem jenom chtěl říct, že vlastně na té Taře jsou dvě ta slunce, která vlastně to vytvoří vibračně. Takže bude tam zelená barva, ale bude to barva originálu. Bude to jakoby nesložená ze dvou barev, ale složená ze dvou spekter světla, čímž vlastně vznikne. Takže obrácený princip. Takže když nám se střelili to jedno slunce, že jo, tak potom museli to nějakým způsobem vynahrazovat. Tak to jsou takové ty vychytávky, které zatím jako si málo uvědomujeme, ale ke kterým dospějeme vlastně tam. Další věc, když někdo vykládá, jak žije z prány, jo, tak z prány se dá žít pravděpodobně pod dvěma slunci, které vytvoří spolu nějaké, řeknu, já bych to přirovnal k tomu, jako když máte televizi, když se podíváte na nějaký starý film, který byl promítán, nebo který znáte třeba někde z té doby, když jste byli děti, promítalo se, nebo dávali to v televizi na malé obrazovce, a teďko ten film si pustíte na velké obrazovce a nebyl upraven, to znamená nebyl překodovaný do digitální podoby a doplněn, tak vlastně ho vidíte strašně rozmazaně. A to je proto, že množství těch pixelů v úzovkách, těch světelných bodů té původní verze je výrazně nižší než to pixelové obsazení těch současných HD, HD plus a podobně kvalit. Jo. To je ta kvalita, ta ostrost je daná tím, že prostě, teď dám velký příklad, jo. Zatímco předtím jste tam měli, dejme tomu, 140 tisíc nějakých světelných bodů, tak teď jich tam máte 10x až 100x víc prostě. Takže můžete jít na velké obrazovce do velké ostrosti. Čili to pokrytí těmi body, které vám září a vytváří vlastně ten obraz, tak je mnohonásobně větší. Když máte dvě slunce, tak úplně stejným způsobem to bude fungovat v té realitě, že vlastně uvidíte a uvidíme tedy i to, co jsme doteďka neviděli, protože to nemělo spektrální vyjádření. A to druhé slunce tam právě dodá to chybějící spektrum, které nám tam chybělo. Tak jenom jestli takhle bych to mohl přiblížit, jestli se ti to líbí, tak mě pochvala, pojď se rozloučit, prosím tě.
Ano, já tě chválím, krásně jsi to vysvětlil, mě tyhle ty věci moc nejdou opravdě a já sama pro sebe to chápu, ale moc to domím vysvětlit. Vysvětlil jsi to krásně, takže na závěr já všem děkuji za pozornost. Budu se těšit na dotazy, na otázky, které už doufám zase přijdou. A budu se těšit na příští týden. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Ještě já ti děkuji velice za to, že jsi připravila témata, za to, že jsi nám dala spoustu nových informací. Děkuji ti za účinkování v dnešním pořadu, děkuji všem, kteří jste sledovali. No a my se pochopitelně budeme těšit na HD+ prostředí na Taře. Takže jsem rád, že to všichni pochopili. No a teď pozor, si dáme jednu krásnou, moc pěknou písničku a pak vás předám do Plzně, protože potom, až zase Plzeň vybije svá témata, tak se vrátíme zpátky na Midgard a budu se na vás těšit u pokřivených zrcadel. Dneska opravdu hodně zajímavá, třasková témata. Mějte si krásně od mikrofonu. Společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился рек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морошка, да широко полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня. Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Yeah.